Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Umelá inteligencia prešla už dávno zo sci-fi románov do technológií, ktoré používame každodenne. Na to, aby sme sa stretli s riešeniami, ktoré nám ponúka, stačí otvoriť internetový prehliadač. Otázka je, či sú riešenia, ku ktorým na základe strojového učenia dospeje správne a ktoré etické problémy netreba pri jej rozvoji a aplikáciách prehliadať. Rozprávať sa preto budeme s Jurajom Podroužkom, ktorý sa venuje etike vo výskume a vývoji umelej inteligencie na Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií v Bratislave. Je členom stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie a spolku Etika, v rámci ktorého vznikol aj samostatný podcast o etických a spoločenských otázkach v IT. Dobrý deň.
Dobrý, zdravím vás.
Čo teda všetko patrí do tých aplikácií umelej inteligencie? Čo musí napríklad software v mojom zariadení dokázať urobiť, aby som ho mohla používať za inteligentný?
No, mnoho ľudí a poslucháčov pozná, určite sa s ním už stretol s pojmom umelá inteligencia. Čo je aj trocha taký nešťastný termín, lebo to u mnohých ľudí môže vyvolať aj rôzne emócie, aj negatívne emócie, lebo si niektorí pod tým hneď predstavia umelého človeka, ako terminátora, alebo nejakú všemocnú entitu zo sci-fi filmu, ktorá ohrozuje a zničí následne ľudstvo. Ale to je do veľkej miery dosť vzdialené realite. U nás napríklad v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií používame výraz inteligentné technológie, ale tam sa tiež spomína tá inteligencia. Hej? A teraz otázka je, ako to vlastne vôbec chápať. Pre mňa sú inteligentné také technológie, ktoré dokážu zareagovať na podnet zo svojho okolia a splniť nejaký cieľ určený. Ale bez toho, aby ste im presne pre každý krok naprogramovali, čo majú kedy urobiť. Takže oni sú schopné v rámci tej situácie, toho zadania, byť do istej miery autonómne, adaptovať sa na situáciu, na nejaké zmeny a popri tom sa aj učiť. Ale namiesto presne tých Terminátorov a Skynetov, tak si predstavte skôr, ako keď vám Netflix alebo Spotify odporúčajú na základe vašich predchádzajúcich výberov nejaký film alebo nejakú hudbu, alebo kameru, ktorá pri vchode do obchodu rozozná, či máte, povedzme, nasadené rúško. To znamená, že hovoríme o nástrojoch, ktoré sú špecializované na nejakú veľmi úzko vymedzenú oblasť alebo typ úloh.
Aj keď teda umelá inteligencia nie je Skynet, aj tak môže spraviť chybu. Kto v takomto prípade za ňu nesie zodpovednosť? Asi keď nám Netflix odporúči zlý film, tak to nie je taký problém, ako keď napríklad niekoho zrazí automaticky šoférované vozidlo. Čiže nesie zodpovednosť vývojár alebo používateľ technológie?
A tu by sme mali odlišovať, o akej forme zodpovednosti vlastne sa rozprávame. Či sa bavíme o morálnej, etickej zodpovednosti, alebo povedzme právnej, lebo to môže byť dosť veľký rozdiel. A dokonca ešte, keď povedzme, by sme ostali na tom poli morálky, tak existujú rôzne chápania, povedzme, zodpovednosti. A napríklad máme jedno z tradičných chápaní morálnej zodpovednosti a to vám povie, že ste za niečo zodpovední, ak vašim zapríčinením sa stane niečo zlé, prekročili ste napríklad nejakú normu a to zlé sa stane, ale na základe vašej slobodnej voľby, že vás nikto nenútil, neprinútil tú voľbu urobiť. A vy ste toto rozhodnutie, alebo prípadne tie dôsledky toho rozhodnutia, tak ste si ho vedomí. Už pri takomto relatívne jednoduchom chápaní zodpovednosti môžete mať v dnešnom IT svete celkom problém. A to ste tam ešte nepridali tie inteligentné, autonómne zariadenia. Lebo dnes, keď niečo vyvíjame, na niečom pracujeme, tak už sa na tom podieľa celý tým ľudí. A tam je potom už veľmi ťažké určiť, že ktorý z tých ľudí bezvýhradne splní všetky tieto tri podmienky na pripísanie morálnej zodpovednosti. No a teraz to skomplikujme a predstavme si, že do celej veci ešte vložíme ten inteligentný stroj. A niečo zle sa stane, napríklad ako ste povedali, že tá nehoda autonómneho auta. A v takých situáciách my môžeme cítiť krivdu a chceme na niekoho ukázať prstom, že za to môže, že je za to zodpovedný. A to potom mnohých ľudí zvádza k tomu, že začnú prisudzovať takýmto nástrojom aj nejaké ľudské črty, antropomorfizovať ich. A pri nástrojoch s umelou inteligenciou sa preto o chvíľku okolo toho aj špekulovalo, že za nejaké okolnosti by ten inteligentný stroj, ten algoritmus alebo priamo s nejakým telom, nejaký robot, nejaké auto, mohlo byť zodpovedné. Ale pred chvíľou sme si práve povedali, že inteligentné stroje chápeme ako nástroje, určené na nejaký úzky okruh problémov. A to ešte neznamená, že im máme hneď aj pripisovať nejaké vedomie, napríklad vlastných činov, že by sme im mali pripisovať teda nejakú osobnosť a následne morálnu zodpovednosť. Aktuálne sa teda presadzuje myšlienka, že aj z toho právneho, ale z toho morálneho hľadiska by takýto stroj nemal byť zodpovedný za újmu, ale mal by to byť ten, kto je schopný do nejakej miery kontrolovať a riadiť možné rizika. No a teraz sa vrátim k tej otázke, že tým pádom to nie je stroj, mal by to byť človek, prípadne skupina ľudí. A teraz, kto dokáže riadiť to riziko? No z veľkej časti sú to tí vývojári, alebo ľudia, ktorí, alebo firmy, ktoré sa podielajú na vývoji, vytváranie povedzme tých modelov alebo toho zariadenia. Potom prevádzkovatelia, taktiež do veľkej miery, ktorí povedzme nasadia to zariadenie do života. No a potom do istej miery aj tí samotní užívateľia. Takže čoraz viac sa dnes v tej debate do popredia dostáva taký ten proaktívny prístup k zodpovednosti, že si vyhodnocujete už dopredu možné negatívne dopady a že teda zodpovedáte za to, aby sa v budúcnosti niečo zlé nestalo.
Pred 3 rokmi došlo k nehode, kedy autonómne auto zrazilo chodkyňu a celkovo to vyvolalo veľký odpor k tejto technológii, napriek tomu, že podľa toho vyšetrovania, ktoré potom prebehlo, vinu niesol človek, ktorý mal toto auto kontrolovať. A zároveň treba spomenúť, že ľudskí šoféri denne zabijú na cestách nepomerne viac chodcov. Nevnímame to rovnako, pretože táto technológia je nová, alebo celkovo máme strach z toho Skynetu, ktorý ste spomínali?
Pravdepodobne áno. Asi do hry možno vstúpila aj tá prirodzená ľudská potreba hľadať a nájsť vinníka, ktorého môžeme priamo nejako identifikovať, môžeme ho spojiť s tou újmou. A tu sa teda újma udiala, vyhal sa ľudský život, napríklad niekto bol zranený, ale udieje sa cez prostredníka, teda povedzme to autonómne auto. A v tom prípade je veľmi ťažké akoby na niekoho ukázať prstom. Nastupuje frustrácie ľudí z toho, že neviete tak ľahko ukázať na niekoho, odsúdiť jeho správanie. Ale presne to opísať, že čo cítia ľudia pri stretnutí s novou technológiou, by bola možno otázka skôr pre psychológa alebo antropológa. Mňa tam na takýchto situáciách, alebo napríklad aj pri tzv. Dileme električky, poslucháči pravdepodobne poznajú myšlienkový experiment, pri ktorom sa máte rozhodnúť, či necháte električku prejsť 5 ľudí na kolejnici, alebo prehodíte výhybku na druhú kolaj, kde leží jeden človek. Tak mňa tam zaujíma morálna dilema, ktorá vzniká a spôsoby, ako ju vieme riešiť. Že teda ste v nejakej situácii, poďme s tým autonómnym autom, kedy sa máte nejako rozhodnúť. Ale každé to rozhodnutie vedie k nejakému negatívnemu dôsledku. Napríklad nasadíte to autonómne auto alebo trackovaciu aplikáciu počas COVID-pandémie, to bola tiež veľká téma, aj u nás na Slovensku, a môžete tým zachrániť množstvo životov. Ale zároveň ohrozujete životy iné. Napríklad v prípade autonómnych aut vy znižíte nehodovosť, ale niektorými nesprávnymi rozhodnutiami vyhasnú životy, ktoré by možno inak nevyhasli. Rovnako povedzme v tom prípade tých trackovacích aplikácií, môžete zachraňovať životy, ale môžete výrazne vstúpiť do základných ľudských práv. Takže tu ste v situácii, že z istého pohľadu máte nejaký morálny záväzok urobiť vlastne oboje, aj zachovať povedzme životy a zachovať súkromie, ale nedokážete to urobiť naraz v tej istej chvíli. A to je vlastne ten problém. A podľa mňa jednou z úloh etiky umelej inteligencie je pomáhať inžinierom identifikovať podobné morálne dilemy už veľmi skoro, už v ranej fáze, keď vyvíjajú tú technológiu a byť pri tom, keď sa navrhujú riešenia na ich prekonávanie. Lebo na rozdiel od myšlienkových experimentov, ako je dilema električky, je reálny svet dynamický a podmienky v ňom sa menia v čase pod vplyvom toho, čo urobíme našich predchádzajúcich činov. A my nimi vieme meniť samotné status quo.
To napríklad platí pri tých autonómnych autách, ktoré sme už spomínali. Ale ako je to napríklad pri rôznych softveroch, v ktorých vyhodnocuje umelá inteligencia vstupné dáta, z ktorých sa učí a na základe nich dospieva k nejakému rozhodnutiu alebo odporúčaniu. Ako poznáme, či tieto dáta v podstate aj v našom momentálnom kultúrnom a historickom kontexte sú v poriadku a môže sa umelá inteligencia na základe týchto dát rozhodnúť hodovať, povedzme, rasisticky alebo sexisticky?
Asi tu narážame na také tie známe neslavné prípady, ako sú napríklad chatbot Tay, ktorý musel byť veľmi rýchlo do 24 hodín stiahnutý z Twitteru, lebo začal prejavovať xenofóbne postoje. alebo systém Kompas, ktorý nasadili v niektorých štátoch, Spojených štátov amerických, ako pomôcku pre sudcov, keď mali určovať, či žiadateľ o podmienečné prepustenie z väzby má ísť na slobodu, alebo má ostať vo väzení za akých podmienok. A tam sa napríklad ukázalo, že ten systém Afroameričanom pripisoval násobne vyššie rizikové skóre, a tým pádom by ich mal sudca častejšie posielať do väzenia, alebo teda tá pravdepodobnosť, že by boli prepustení, bola nižšia aj za podmienok, alebo aj v situácii, ak by predstavovali menšie, de facto menšie riziko, respektíve boli by rovnako rizikoví pre spoločnosť ako belosi. A tým pádom nám tu vznikajú také predsudky v tom rozhodovaní, skreslenia, ktoré v angličtine môžem výraz, že bias, teda také situácie, že o niečom sa rozhodnete na základe znakov, črt, parametrov, ktoré by mali byť pre toto rozhodovanie úplne nepodstatné. Že sa rozhodnete na základe rasy, alebo sexuálnej orientácie, alebo pohlavia. A inak toto je jeden z najväčších problémov práve o výskume umelej inteligencie a celkovo okolo etiky umelej inteligencie, pretože vám to môže zásadným spôsobom, tak ako sme v tých dvoch príkladoch videli, ovplyvniť ľudí. A teraz, ako sa to tam môže dostať? Že no, tie predsudky tam môžete zaniesť rôznymi spôsobmi. No, sama už ste povedali, že do veľkej miery je to dané samotnými dátami, lebo tie dnešné modely sú do veľkej miery závislé a žijú z tých dát. To znamená, sú môžu byť do veľkej miery také dobré, aké dobré alebo zlé sú samotné dáta. A keď máte zlý alebo obmedzený výber dát, tak môžete si tam zaniesť napríklad nejaké historické skreslenie alebo nejakú inú formu predsudku, ktorá už je v tých dátach ukrytá. Rovnako tu môžete dostať predsudky aj tým, že budete mu zámerne ukazovať nejaké morálne nesprávne situácie a budete hovoriť, že sú vlastne normálne, budete vytvárať nejakú novú normu, novú normativitu. A to je ten prípad s tým chatbotom Tay, kde ho priamo užívateľi aj s tým spôsobom tak morálne hackli, môžeme povedať. Alebo ďalšou ešte možnosťou je, že priamo do toho algoritmu, do toho kódu prenesiete ako tvorca a nejaké svoje vlastné ľudské predsudky. Lebo sme ľudia, žijeme v nejakom rámci, aj kultúrnom, aj nejakom osobnostnom, a to je možné preniesť aj do nastavenia toho algoritmu.
Ako teda s týmto pracovať? Môžeme nechať algoritmus na základe hlbokého učenia robiť rozhodnutia, ktoré významne ovplyvňujú ľudský život, ako udelenie podmienky, ako ste spomínali, alebo povedzme prijatie do zamestnania?
Tá otázka už dnes neznie, že či to technicky dokážeme. To sa už deje. Hej. A nejde o vyhodnocovanie, povedzme, tých zaslaných CV-čiek, ale rovnako tu môžeme hovoriť, ja neviem, o nároku na zdravotnú či sociálnu starostlivosť. Alebo to, čo si vygooglite, čo vám príde ako výsledok z vyhľadávania, alebo čo si prečítate, povedzme, na Facebooku. Že dnes sa už namiesto toho pýtame, či je to správne, že či to tak vôbec má byť. Hlavne pri algoritmoch umelej inteligencie, ktoré využívajú práve už vami spomínané hlboké učenie. To znamená, že to sú nejaké postupy, pri ktorých sa každý ten prípad vyhodnocuje cez tisícky, možno milióny rôznych skrytých výpočtových vrstiev, a ktorým ani de facto ani nerozumieme, čo sa tam vnútri úplne presne deje. A preto tu máme nejaké skreslenia častokrát, alebo predsudky. Tak to je síce jeden z veľkých výskumných problémov, ale tá vysvetliteľnosť, alebo niekedy je nemožnosť vysvetliť takéto čierne skrinky, tak to je druhý obrovský problém a možno, že ešte väčší a dôležitejší ako ten s predsudkami. Lebo pokiaľ neviete, čo sa pri rozhodovaní stroja deje, tak potom ani neviete, či máte nejaký problém. A preto sa aktuálne na pôde Európskej únie dosť hovorí o tom, že kľúčové rozhodnutia umelej inteligencie, to znamená všetky tie, kde ide o zásadný dopad na život človeka, na jeho základné práva, tak by mali byť nasadzované systémy, ktorých rozhodnutiam budeme rozumieť. Lebo ak sa chcete aj napríklad aj z právneho hľadiska odvolávať na súde voči rozhodnutiu, a keď tomu rozhodnutiu nerozumie ani sám sudca, alebo lekár, alebo ten potenciálny zamestnávateľ, tak máme problém.
Čo si môžeme predstaviť pod tým, že vlastne do tej čiernej skrinky nevidíme?
Vložíme nejaké dáta a na výstupe nejaké dáta dostaneme. Vnútri toho, čo presne sa udeje na základe ktorých konkrétnych parametrov, na základe ktorých vlastností dospeje tá čierna skrinka k rozhodnutiu, pre nás nemusí byť jasné. Ak je tá čierna skrinka aj veľmi komplexná a prepočítava to na 10 000, 100 000 rôznych parametrov, častokrát technického charakteru, ktoré neviem ani ľudsky vysvetliť, že čo to vlastne je za vlastnosť, tak potom dostaneme síce výsledok, ktorý nám môže dávať zmysel a môže byť možno aj do veľkej miery presný, ale my nevieme úplne povedať alebo dekonštruovať, že presne po akej vetve, presne akým spôsobom sa prepočítal ten systém k tomuto konkrétnemu výsledku.
Čiže povedzme, ja by som si išla žiadať o hypotéku a bankovému úradníkovi by sa zdalo, že všetky náležitosti mám v poriadku. Prehnal by to cez nejaký softver, kde by rozhodovala umelá inteligencia a tam by vyšlo, že napríklad som rizikový klient na poskytnutie tejto hypotéky a on by nerozumel, že prečo to tak je.
Presne tak. Preto jednou z veľkých akoby snah v súčasnosti je snaha po vysvetliteľnej umelej inteligencii a to je práve snaha nájsť také nástroje, ktoré vám pomôžu tú čiernu skrinku nejakým spôsobom interpretovať. A to sa môže diať na rôznych úrovniach. Napríklad pre toho zamestnanca banky by teoreticky mohlo stačiť vysvetlenie vo forme, ak by ste mali príjem o 200 eur vyšší, tak by sme vám ten úver dali. A nemusí rozumieť už celému tomu reťazu, vďaka ktorému dospel stroj k rozhodnutiu, ale k nejakým základným parametrom, alebo čo by musel zmeniť.
Čo vy považujete za najväčší etický problém momentálne?
Ono treba aj rozlišovať medzi, v angličtine tomu hovoríme, že ethical AI a AI ethics, kde ethical AI sa skôr zaoberá tým, možno akú morálnu teóriu by povedzme ten algoritmus alebo ten model mal ctiť. Povedzme pri tom autonómnom aute, keď sa má rozhodovať, takže či povedzme má mať nejaké pravidlá vložené alebo má mať nejakú morálku v sebe. A potom ten AI ethics sa zaoberá do veľkej miery práve tými podmienkami alebo tými princípmi vývoja a nasadzovania takýchto nástrojov. Takže častokrát hovorí viac o spôsobe, akým niečo robíme, keď pracujeme na nástrojoch s umelou inteligenciou. Ja sa venujem tej druhej časti a z môjho pohľadu tam za tie najväčšie problémy v súčasnosti práve patria problémy s vysvetliteľnosťou a s predsudkami, ktoré boli spomínané. A práve z toho dôvodu, že pokiaľ nevyriešite problém s vysvetliteľnosťou v tých zásadných situáciách, tak vy neviete, aké ďalšie problémy vás tam v skutočnosti ešte čakajú. Veľkým problémom, ktorý treba ešte aktuálne riešiť, je napríklad aj miera ľudského dohľadu. Lebo sú situácie, v ktorých naozaj chcete, aby človek povedzme validoval tie rozhodnutia a mal by validovať práve tie situácie, ktoré prinášajú istú veľkú mieru rizika zásahu do povedzme, ľudského života, ľudského zdravia alebo ľudských práv. To znamená, že keď mám systém vyhodnocuje povedzme rentgenové snímky alebo nejaké CT snímky, tak my chceme, aby tam bol lekár, ktorý povedzme potvrdí na to odporúčanie alebo tú analýzu, ktorú mu ponúkol daný algoritmus. Ale možno v situáciách, ktoré sú o mnoho nejakého menej závažného charakteru, tak tam do veľkej miery už nemusí byť bezprostredná kontrola človeka. Veľa z tých rozhodnutí sa môžu diať automaticky. Ale toto si povedať, že v ktorých situáciách to môžeme zveriť do veľkej miery stroju a v ktorej potrebujeme mať úplnú kontrolu, tak toto je tiež jeden z veľkých problémov, ktoré tu dnes riešime.
A predpokladám, že keď stroj stanoví diagnózu, tak ju vždy overí lekár, ale v akých prípadoch to nechávame iba na stroje?
Jasné, no tak predstavte si veľmi taký praktický príklad, že triedenie spamu vo vašich mailoch sa deje úplne automaticky, váš zásah je minimálny. Do veľkej miery napríklad v navigáciách taktiež je to rozhodovanie automatické, vy môžete niektoré parametre upraviť, môžete povedzme zmeniť to rozhodnutie, ale do veľkej miery sa spoliehame na to rozhodnutie stroja, čo občas samozrejme vedie aj k takým vtipným situáciám, keď človek zablúdi. Ale dnes tieto situácie posudzujeme do veľkej miery intuitívne. A akoby, že si povieme, tak toto sa nám zdá, že toto by ešte mohol robiť človek, toto by celé mohol robiť stroj a toto je niekde medzi tým a zavedieme tam nejakú formu dohľadu. To, čo my potrebujeme, je vytiahnuť tie intuície a povedať si akoby jasné pravidlá, že v ktorých, aká forma dohľadu bude potrebná.
A ja by som sa ešte vrátila k tým spornejším technológiám umelej inteligencie. Taká laicky najznámejšia je technológia rozpoznania tváre. Napríklad v Číne sa polícii vďaka nej podarilo nájsť v 60-tisícovom dave návštevníka koncertu, ktorý bol hľadaný. Na to prvé počutie to znie ako dobrá správa, no takáto technológia dokáže rovnako rýchlo vystopovať aj človeka, ktorý uteká pred perzekúciami nedemokratického režimu. Dá sa takáto technológia nejako ochrániť pred zneužitím, alebo rovnako ako všetko to stojí a padá na tom ľudskom faktore?
V umelej inteligencii, ale nielen tam, celkovo v disruptívnych technológiách, tam čelíme niekoľkým dilemám. Na jednej strane máme super nápady, ktoré aj vieme technicky zrealizovať, a niektoré, aj si uvedomujem, že mohli priniesť zásadne pozitívny dopad na niektorých ľudí. Opäť povedzme, spomeňme tie autonómne autá, ktoré by dokázali výrazným spôsobom znížiť nehodovosť na cestách. Ale napríklad aj v oblasti verejnej bezpečnosti alebo boju proti terorizmu a podobne. Ale na druhej strane tieto nástroje môžu mať aj veľmi negatívny dopad, napríklad na naše základné práva alebo na veci, ktoré si v živote veľmi ceníme, povedzme naše súkromie. A samozrejme, zneužiť sa dá de facto čokoľvek, ale niektoré nástroje alebo spôsob, ako ich vlastne vytvárame, sú na tieto zneužitia viac náchylné ako iné. A to vytvára potom pre nás veľký záväzok na vedcov, vývojárov, aby sme si uvedomili a začali nielen riešiť, či sa niečo technicky dá vytvoriť, naprogramovať, skonštruovať, ale aj to, či a ako vieme tie nástroje vytvoriť tak, aby ten možný negatívny dopad bol minimalizovaný. Ale tam musíte začať tým, že ste schopní vlastne identifikovať tú újmu. A tak stojíme vlastne v situácii, keď je na regulátoroch, povedzme na štátoch alebo medzinárodných inštitúciách, aby odhaľovali tie potenciálne najškodlivejšie nástroje a navrhli aj kroky, ako ich prípadne regulovať, prípadne obmedziť ich použitie na vybrané oblasti života. Ale potom máte rovnako tlak aj na tých, ktorí vyvíjajú, nasadzujú, ale aj na užívateľov, aby si uvedomili, ako tieto nástroje reálne ovplyvňujú ich životy. Aby si napríklad dokázali vyberať, ktoré z nich chcú používať. A či napríklad do toho rizika chcú vedome ísť. A keď už hovoríme o Číne, tak aj Čína napríklad vytvorila svoje etické usmernenia pre umelú inteligenciu. Na rozdiel od EÚ to zatiaľ tak vyzerá, že jej úprimný záujem implementovať a dostať ich akoby do reality, tieto princípy, tak je veľmi, veľmi diskutabilný.
Čom sa môžeme poučiť zo zneužitia vedeckých a technologických objavov, ktoré boli zneužité na vojenské účely v minulosti a kde sa môžeme poučiť a nezopakovať tieto chyby pri umelej inteligencii?
Ja si myslím, že na poli umelej inteligencie by sme nemali čakať na taký ten hraničný moment, v ktorom si povieme, že fakt už dosť. Že nebláznime, odteraz už si vo vývoji tejto technológie musíme dávať o mnoho väčší pozor. Toto v informačných technológiách a špecificky v umelej inteligencii ešte akoby nie je dostatočne zažité. Že napríklad pri používaní jadrovej energie po Hirošime alebo haváriách ako tá v Černobyle a Fukušime, to má svoje pravidlá a dohody. Výskum a vývoj na poli klonovania ľudí alebo genetických modifikácií človeka má taktiež svoje červené čiary, čo bolo veľmi dobre vidieť vo prípade toho čínskeho vedca, ktorý použitím metód CRISPR-Cas9 modifikoval DNA ľudských embryí. A ono to ani nie je tým, že by svet alebo tá oblasť umelej inteligencie nemala podobné prípady. Ale je to skôr tým, že tieto veci sa častokrát dejú online, dejú sa vo virtuálnom priestore, nemusia byť vždy fyzicky ako prítomné a bežní ľudia ich často nevnímajú ako taký zásadný problém. Respektíve ani tomu nemusia úplne rozumieť, čo sa presne stalo. Napríklad, známy je prípad Cambridge Analytica, to znamená využitie dát užívateľov sociálnych sietí, ktoré sa potom použili na vytvorenie ich osobnostných profilov a následnú manipuláciu počas politických volieb. Ale to je iba vrchol ľadovca, lebo podobné praktiky sa tu dejú neustále a sú súčasťou biznis modelu veľkých online platformiem, pretože ich cieľom je udržať pozornosť užívateľov a usmerňovať ich správanie tým želaným smerom. Ale na rozdiel povedzme od výskumníkov a inžinierov v biotechnológiách, je pripravenosť IT inžinierov čeliť podobným výzvam o niečo nižšia. A teraz, ako to riešiť? Časť toho môžete riešiť reguláciou, že sa nakreslia nejaké červené čiary a poviete napríklad, že autonómne zbranie by mali byť zakázané. Alebo že o živote iného človeka nemôže rozhodnúť stroj sám, ale len s prispením alebo potvrdením iného človeka. Ale veľká časť toho sa vám tu bude odohrávať v šedých zónach, kde regulácia možno ani sa nikdy nedostane, nikdy nezachytí alebo neobsiahne tú situáciu. A tam sa vám veľmi hodia práve takíto odborníci na etiku, ktorí pomôžu pri takomto citlivení a hľadaní riešení, ktoré nebudú akoby za každú cenu zastavovať ten výskum, ale vám pomôžu nasmerovať tak, aby pri zachovaní benefitov, ktoré chcete dosiahnuť, tak sa aj minimalizovali negatívne dopady.
Vy máte nejakú červenú čiaru, za ktorú by ste vývojársky nešli?
Osobne by som sa napríklad nechcel podieľať na technológiách, ktoré sú postavené na tom, aby priamo ublížili alebo ubližovali ľuďom. Tak napríklad povedzme na tom vývoji autonómnych zbraní. Ale vo všeobecnosti sa dá povedať, možno takým viac filozofickým jazykom, že by som nechcel byť alebo nechcel sa podieľať na technológiách, ktoré vnímajú svojich užívateľov ako isté prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov. A nevnímajú ich ako cieľ samotný. Lebo pri výskume a vývoji umelej inteligencie by sme mali mať ambíciu nielen, že dosiahneme nejaký zaujímavý poznatok a ten následne uplatníme v biznise, Ale že si aj uvedomujeme, že tým môžeme nejako zásadne niekoho ovplyvniť, že môžeme zásadne napríklad niekomu ublížiť. A to je aj tá najväčšia výzva, ktorej sa ja v Kinite venujem, že sa snaží ponúknuť metódy a nástroje, ktoré by tie naše pôvodné morálne intuície a princípy a hodnoty preložili už do konkrétnych krokov, ako robiť zodpovedný výskum a vývoj inteligentných technológií. Takže také, ktoré vám pomôžu pochopiť, čo presne ako vedec a inžinier ešte v danom projekte robiť chcete a čo už nie.
Je etika umelej inteligencie predmet, ktorý je na zahraničných univerzitách bežný a čo sa učia vaši študenti na tomto predmete?
My sme pred rokom spustili ešte na Fakulte informatiky a informačných technológií STU predmet, ktorý sme nazvali etika informačných technológií. A tam sme s kolegom, filozofom Adamom Greifom, najskôr so študentami otvorili témy etiky z viac takého filozofického pohľadu. A tam bolo úplne perfektné, fascinujúce vidieť, ako tí ITčkári zrazu čítajú a komentujú Kanta, Johna Stuarta Milla a podobne. A v druhej časti kurzu sme už potom rozoberali podobné témy, ako sa tu rozprávame my dvaja, ako napríklad hodnotový dizajn v informačných technológiách, problém morálnej zodpovednosti a zodpovedného vývoja, etické princípy pre umelú inteligenciu a podobne. S ohľadom na ten nešťastný vývoj udalostí na FITKE sme sa potom rozhodli s kolegom v kurze ďalej nepokračovať a aktuálne zvažujem, že podobné kurzy ponúkneme niektoré z ďalších slovenských univerzít alebo aj priamo IT firmám pre svojich zamestnancov. A na Slovensku ale to výukou na poli spoločenských presahov IT nie je zase až také ako keby strašné, že by sme tu boli jediní. Zaoberá sa touto témou už viacer ľudí. A preto sme aj v rámci nedávno založenej stálej komisie pre etiku a regulácie umelej inteligencie, ktorá vznikla na pôde Ministerstva pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu, rozbehli takú iniciatívu zmapovať všetky takéto kurzy na Slovensku a v Čechách. Do pozornosti určite viem dať kurzy od kolegov Martina Takáča, Tomáša Gála na Matfize alebo kurzy od Andreja Gogoru na Filozofickej fakulte v Nitre, či Matúša Mesarčíka, jeho kolegov na Právnickej fakulte UKA, s kurzami o práve informačných a komunikačných technológií. Na jednej strane tu máme špecializované kurzy etiky informačných technológií alebo umelej inteligencie, čo je podľa mňa super nápad, ale my potrebujeme ísť troška ešte ďalej, alebo potrebujeme ich rozšíriť. Popri tom potrebujeme vložiť, ako som už hovoril, to etické uvažovanie aj do bežného premýšľania, do bežných kurzov a seminárov, do bežných prednášok, technických prednášok, ktoré sa odohrávajú na technických univerzitách. Že študent, popri tom ako nasáva nejaké technické poznatky, tak na seminári získava aj širší obraz, nejaký spoločenský obraz o možných dôsledkoch. Aby to potom pre tých ľudí do budúcna nebola žiadna exotika, ale súčasť úplne bežného premýšľania, bežnej práce, že si podobné problémy a myšlienky uvedomujú alebo nad tými vecami premýšľajú už počas toho, ako na niečom pracujú.
Na Kempelenovom inštitúte momentálne otvárate PhD program. Bude sa tam vyučovať aj takáto etika a akých študentov hľadáte?
Aktuálne PhD program pre etiku umelej inteligencie neotvárame. Na leto plánujeme nejaké internship programy pre študentov práve do nášho tímu. Ale ten PhD program, ktorý spomínate, môže byť veľmi zaujímavý pre možno aj mnohých poslucháčov, pretože Kinit sa rozhodol, že tie hodnoty, ktoré ctí, ako je nielen istá excelencia a kvalita, ale aj zvedavosť a aj taký taká morálna integrita, tak chce preniesť aj do tohto doktorandského programu. Majú tam kolegovia naozaj veľmi silných mentorov, či už z vlastných radov, alebo aj expertov zo zahraničia. Prihlásili sa firmy, ktoré sú ochotné vlastne spolupracovať v rámci tohto PhD programu. Takže skutočne, ak si sa pýtali, že akých ľudí hľadáme, tak hľadáme ľudí s vášňou pre nové poznatky, s ochotou učiť sa a v rôznych segmentoch, od energetiky cez bezpečnosť až po povedzme správanie ľudí v online priestore. Sme akurát v polčase toho výberového konania, takže tí, ktorí majú záujem, majú čas do 20. apríla sa ešte prihlásiť.
A dlho sa hovorilo, že miesto, kde sa umelá inteligencia nepresadí, bude umenie práve kvôli tomu, že kreativita sa naprogramovať nedá. Umelá inteligencia však medzičasom zvládla spraviť dokonalú kópiu Rembrandtovho obrazu, či svojím spôsobom dokončiť Beethovenovú nedokončenú symfóniu. A dá sa to považovať podľa vás za umenie a komu v takomto prípade patrí, kto je jeho autorom?
Ak by sme použili tú definíciu, s ktorou sme pracovali doteraz, že algoritmy umelej inteligencie sú v prvom rade nástrojom, ľudským nástrojom, tak otázku, povedzme, vlastníctva by sme mali posudzovať alebo prisudzovať veľmi podobným spôsobom, ako sme ju analyzovali pri tej zodpovednosti. To znamená, že na konci by vždy mal byť nejaký človek, ktorému ten výtvor patrí. Komu presne, neviem. A či to môžeme považovať za umenie? Zase umelecké dielo má tiež nejaké svoje definície. Ak by tie jednotlivé, podobne ako keď sme to pozme riešili pri tej zodpovednosti, ak by sme všetky tie definície boli schopní splniť, tak by pravdepodobne vedeli sme hovoriť o tom, že to umelecké dielo je.
A potom
máme
boli...
umelecké diela, ktoré sa nám vytvárajú pomocou náhody. Hej, že autor, povedzme, nechá alebo pôsobiť prírodu alebo nejaký prírodný jav a nastaví iba nejaké základné parametre a potom nechá to umelecké dielo, ako nech sa nejakým spôsobom samé dotvorí. A hovoríme stále o umení. Takže ja som náchylný hovoriť o umení aj v tomto prípade, aj keď ťažko hovoriť o autorovi a vlastníkovi toho diela.
My sme tu niekoľkokrát už spomenuli Skynet a rôzne predpovede zo sci-fi románov. A môže sa teda stať, že nás superinteligencia, ktorá dosiahne samostatnosť, zničí, ako to teda mnohé takéto príbehy rozprávajú?
My sme tu doteraz hovorili o takzvanej úzkej umelej inteligencii. To znamená nástrojoch, ktoré sú určené na nejaký veľmi špecifický úkon alebo na nejakú veľmi špecifickú úlohu. To znamená napríklad odporučiť vám ten správny film alebo hudbu. Vytriediť vám spam v pošte. Alebo odnavigovať vás z bodu A do bodu B. Už desiatky rokov sa hovorí, sníva sa o takzvanej všeobecnej umelej inteligencii. To znamená inteligencii, ktorá už nebude len obmedzená na nejaký konkrétny účel, ale bude schopná v podstate zastúpiť človeka v akejkoľvek intelektuálnej činnosti, môžeme to takto veľmi zjednodušene povedať, a bude takáto versatilná. A je tu istá obava, že takáto všeobecná inteligencia sa dokáže aj relatívne rýchlo preklopiť do tzv. Superinteligencie, ktorá už svojimi schopnosťami rádovo prekročí, preskočí tie ľudské schopnosti riešiť problémy. V tej úzkej inteligencii sa nám to v tých vyhranených oblastiach aj deje. Máme systémy, ktoré dokážu hrať šach o mnoho lepšie ako ten najlepší šachista na svete, alebo Go. Máme systémy, ktoré už dokážu práve rozpoznávať obraz, alebo povedzme tváre, alebo analyzovať text už častokrát lepšie, alebo na úrovni porovnateľnú s človekom. Ale nedokážeme to urobiť, ako keby ten systém, ktorý je určený na hranie šachu, tak nedokáže súčasne aj riadiť auto, alebo rozpoznávať obraz, alebo text. A v prípade superinteligencie by to už vlastne bola taká tá vyboostovaná všeobecná inteligencia. Tam už sa zaoberáme tým, že akou morálkou by sa vlastne mala riadiť a či je vôbec možné tam vložiť tú našu ľudskú morálku do mysle alebo do nejakého systému, ktorom ja nedokážeme chápať. Že to už bude vlastne systém, ktorý by sme mohli povedať, že bude voči nám, ako my sme voči mravcovi alebo dážďovke. A v tom prípade je veľmi ťažké akoby predikovať, kam sa môžeme až dostať. Niektorí hovoria, že to môže byť náš posledný vynález. Aj v tom dobrom, aj v tom zlom. A čitateľov, ktorí sa túto tému zaujímajú, viem určite odporúčiť na knihu Nika Bostroma, ktorá vyšla aj v českom preklade Superinteligencia, ktoré sa práve tej témy, tej etiky alebo toho spoločenského modelovania takéto všeobecnej a superinteligencie venujú.
Aký je váš názor na superinteligenciu a na to, či nás umelá inteligencia predčí? Stane sa to a kedy?
Už desiatky rokov hovoríme o tom, že sa to stane tak v horizonte 30 a 50 rokov. A ja som v tomto ohľade zatiaľ skôr skeptický. Myslím si, že máme pred sebou ešte veľmi dlhú dobu, kým sa prepracujeme k takejto superinteligencii. To nám ale nebráni v tom, aby sme sa nad tým začali zamýšľať už teraz. Bez ohľadu na to, či sa to stane, alebo sa to nestane, alebo tá miera rizika môže byť skutočne veľmi, veľmi vysoká aj pri relatívne nízkej pravdepodobnosti, že sa tak stane. Takže v tejto chvíli nemám názor, či superinteligencia ľudstvo zničí, alebo ho dostane na takú úroveň blahobytu, alebo úrovne nejaké spoločenskej úrovne, pre nás zatiaľ v tejto chvíli nepredstaviteľnú. Viem, že je to veľmi podobné ako pri tej úzkej inteligencii v tom, že potrebujeme sa na tom začať zamýšľať už teraz. A ja to beriem naopak ako istú výzvu pre nás, alebo možno aj taký dar, že každý z nás máme nejaké morálne intuície, máme nejaké predstavy o svete, aký by asi mal byť. A úžasné na výskume umelej inteligencii a etiky umelej inteligencie je to, že nás núti, aby sme tieto intuície, aby sme ich vedeli vysvetliť, lebo ich potrebujeme preniesť niekam mimo náš nejaký kontext, potrebujeme ho preniesť do nejakého umelého systému. A keď už nič iné, tak toto je jedna z obrovských pridaných aj spoločenských hodnot, ktoré nám výskum etiky umelej inteligencie prináša a aj bude prinášať. To znamená, že bude nás nútiť uvedomovať si a presne pomenovať a popísať niečo, čo do veľkej miery chápeme alebo máme len na intuitívnej úrovni.
Pán Podružák, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé filozoficko-technické úvahy o tom, aké sú výzvy v etike, v umelej inteligencii, ktoré nás v nasledujúcich rokoch čakajú. Ďakujem aj vám za pozornosť, vážení poslucháči. A majte sa pekne, dávajte si pozor a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli podcastu N2.
Ďakujem. Do počutia.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.